Rom, tarkating isangaul in be balana limi. Talapara yiri leu be, bong talondi diere. Arono atu. Iri sima tol, yo tataralo de merana, in be takorele tamiranga. Nganke be talapara yiri leu, a lot ponana, ngantiap. Yeso, iri ngaurata kiri, yo be tayi, in ke be talondi tol. Yo tikurule ti mere, ye lori merana tiap nga. Abet nen ngan talondi, a tasolo mona kiri lapau. Nganen le ida tua tunga, ole tae dare dok mata, yo bet di diera kapala tika mata, ngan lori ponana ye yi. Ngan ye dare tani, in ule talondi, in be tapamere di, ye lori merana yo titarui. Yeso, ide nga bet, Tato dare yo ben krisi ito nga. Ye inila pra ye, ye to unitiap. Le ben rauke maro, iweta nga. Beta nga doktiap, yo tiweta, tikap gebe tipamuong ye nga. Ngan tipalokolo pok lapaw. Ngan beta nga ke maro, yo mukungan tiwodo. Ay kin ni rauki nga, ngan betnen. Ay pagalanga lodo, ye dare yo dokmata nga. Ngan nen le ipotomane iri, ye dare yo bet takore le tutube, a tasolo urata mono, yo pombe pang iri nga. Inbe pameriri, le lori gen dokmata, a bet nen ngan tatar matara, a tanama maru, ye so dokmata yo bet ii pa iri. Ngan maru la ilon iri, a bet takore le tutube, inbe tasolo urata mono, Yo pombe pang yire nga, inbe ye in lai pameriri, le loro ikin dokma ati, le apataraw panganen, bet ule ye yang, le kakawagawa dokmata, inbe katodara dokmata tina, yo ben Yesu Kristi ito nga. Ngan ule nen, abet nen ngan, lomule betibitang akiang nga, ngan igawale ataliw, inbe kaye maro, Yo tolmai kiri Yesu Kristi tamana, in ene le ilo ete, kebe di toltol tipe iti ye. Di toltol yo tipe aye rara kiri yuda tiap nga, nganti longo bingi dokmata lapau. Arono limi inbe balana ru. Le dokot nga, ole lomu ponana, ye di diemu atu atu nga le mot, a kakap di pang. Dao ben krisi ulun penana yang, bet kaya kanepi, ngan kaya inen, abet nen ngan kaya maru ene, le ilo ete. Yeso, au awet pang nen, krisi in isi nga, bet si ye kapringi pang di yuda, bet ilun di. Ye ini ye inen nga, bet ibitnaya betanga ke maru, in ben betanga molmol. Inbe ye daratani yo neni, inbet ye betanga merana tina, yo maru yuede pang di sasakiri ye, ngan le kanono pombe molmol. Ngan di yura lew tiap, bong bet nen, a di tol yu tipa ye rara kiri yura tiap nga, ngan ule ti maru ene, le ilo ete, ke bet di tol tipe iti. Yeso, tikamata ye yo ye dara dokmata, A lon mulumulu ye di tol nga. Ngan nen le dawa ben tina rauke maro yueta nga. Le awi ule itma ka em. Katounu ke di tol yo tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Inbe ule awo wungu yo bet itma ka em ye nga. Inbe rauke maro yueta mulu nen. Ang di tol yo kapa ye rara kiri yuda tiap nga. Ngan kaya di tol. Yo maroy po di panga, ngan lumu po nana. Inbe iwete mulu nen. Ang ditultol li mot, yo kapay rara kiri yura tiap nga. Ngan kait maka tolma ene. Inbe ang ditultol ke nima ile mot, ule kao wungu, a kait maka ene ye. Inbe maroko na yo esai, in iwete nen lapaw. Yene, ule sasake yesi atu. Labet pombe yi. Inbe ye inule ye tol kutumai, a matankala nima yi le moti. Lady Toldolio tipo ayerra rekiri yura tiap nga, ngan ule titar matadi, atina muye sudok mata, yobet ikaw pang di. Ngan marula yeyang, le katar matamu, a kanam ye soyo, iba miribita nga yenga, le apataraw panganen, betule yeyang, le lumuponana, inbe kanebi yelo silene, benyo, katara lumumerana panganga. Ngan apataraw yang nen, abet nen ngan marwa munusilene, ipamirang, yagurana ki, a kakurile kamere, inbe katar matamu, a kanamu, ye soyo bet ye ipanga. Pauli ye urata bet ilon ditoltol, yo tipaye rarakiri yurati ap nga, arono sangaul, inbe balana pay. Ang didiak nga, awilok galangayang nen, darikyang yukayay, ngandok maata. Inbe, ang ngan lumugalangadok, ye dariyo bet kayay su, ngan ito daradok maata yeyi. Le ang ngan, kebet kapatumanay dilatol kapala lapaw. Ngan betanga patu, yo awropang ye rawi nga, ngan betanga merana. Awiyakap betanga pang nen, bet nen a apamrit lumu ye mulu. Yeso, marulo na pao, a yedararok mata pao, le ikaw rati pao bet ayi. Nganen le awi maroy po tao, bet ayi kapringi ke Yesu Kristi. A ayaw rata kataunu, ye ditoltolyo tipa ye rarikiri yuda tiap nga. Inbe awi ben, tol ke parranga su, le awitiwete bingidok mata ke maro pangdi, a akap di timan po tayo ye maro. Ngantinanen nga, le maruamunu silene iyeidi, le tinidi igalanga dokmata, ye marumatana. Ben soke paruranga, yo marulun ponana ye nga. Nganla, awya itmaka Yesu ene, le iluete kebet ditaltol tipeiti. Yeso, ye inipamidaw bet, ay urata ke maru. Inbe, awilok bet, awitawete, ye urata le soyo kapala ngantiap bong bet awetewete ye urata tani yo krisi pamirao bet ay nganye in la ilonaw a agab ditoltol yo tipaye rarakidi gira tiap nga aman titara lori merana pang maru ye sobetanga le urata yo ay nga inbe ye mos matana matana yo ayay ye gurana yo ipaya marwa munu sileni. Nen le malala le mot yo ikien Jerusalem ay paso le ila ilirikum nga ngan apabet awidwede bingidok maata ke krisi ye le mot. Ngan awi kanakana ngan soyo luk panga may mati innen. Akabge bet le awidwede bingidok maata ke krisi pangdi toltol yo tilonga tiyo nga. Nganen, yeso awi luk bet, autok ape sawa, inbe are rumulo pono. Bong ditoltol kapala tipe sawa, longan bet are rumo ilo pono, ngantiap. Nganayinen, lelo ige betanga, yo tuoro, ay kende rauke maronga. Di sima toltol yo tuwete pangdi, ye ene piteo nga, ngan oleti kamata. Inbe di si matoltolyo tilongo bingirok maata ki piteo nga. Nganuli lodi galanga ye. Pauli wete pang di rom bet ye inlo na bet ikamata di. Arono sangaul ru inbe balana ru. Ngantina tu ye panga a betibetanga bingirok maata pang di malala kapala nga. Le taukak manga yo bet amalapang yang ye yi. Bong dokot nga, ye niyo awitinin pang kot nga, ngan malala sa mulo, yo ikin surok, bet la ay urata ke maro ye, ngan tiap. Nen le ye kene yo bet, arupang tanamay ke sipin ye in nga, ngan awi luktar bet, uli mala akamatang mukungan, longan bet adu, ngan awi luk punana, ye yo ayang bet tanibikasin nga, yeso, ye raya luno, la awi lukbet mala akamatang pa yenga. Liwle ayang tanipa kasina imut, longan bet apa nga, ngan lukbet ang kalunaw, ye pangakyaw yu bet arupang sipin yei. Bung dokot nga, ye pangakyaw, nganuli amulupang Jerusalem, a alun ditutol ke maru, yu tinipiningu mugungan. Yeso, ditutol yu titara lodi merana pang krisi, a tinipi ye tana maymay mesodonia le akaya nga, ngan lodi ponana, a titar pat kiri patu, bet tiawar lupang Jerusalem, bet lo tilun ditutol ke maru, yu timaka Yesu nga. Di tabdilo di ponana be tilundi, ye pat kirinen, inbe ye dare yu ti neni, in dokma atasan. Yeso, di ngan su ben bun kiri, be tirau, pang di yuda. Le kakamata, dare dokma ata, yu maru yi pang di toltol, yu tipaye rara kiri yuda tiap. Le ule tikawa nepongo yu taukan motingi, in ipa ye di yuda. Le dokma ata ngannen. Di nga, tilon di yuda, ye nepongo kiri yo ke tani. Le dokot nga ule akap loningi kiri tina, alo atarlo di toltol yo tinebe Jerusalem ngu, beringan. Longan bet, arupang sipen kuti. Le ye kene yo aru yein nga, ngan ule apasu, le mala matakswang pa. Nen le awi luk galanganen, ye kene yu awbet mala pumbe pangyang yein nga, ngan ule mala apamirang, ye uradurok maatele imut, yu bet krisi iye pang nga. Ang didiak nga, ye tolma ikiri, Yesu krisi ene, inbe ye marwa munu silene, yu iye ya nga lumumaisan, pang ditotol kapali, in ena nga, ngan atorang nen, bet kasuaw, inbe ayang tapataraw le gurara, pang maro bet ilonaw. Le kapataraw pang maro nen, bet ule ilonaw, a asur ditutol ke yudia, yu loripang betanga ke maro tiap, a bet tikarungaw nga. Inbe kapataraw bet, urata ke maro, yu bet ay Jerusalem nga, ngan ule dokmata, ye di tol ke maru, yu tinibin ningu matadi. Ngan kumata bet kainen, le marulun dokmata bet, amala pangyang nga, ngan aw yu le lukponana, ye kene yu bet malapumbe pangyang ye yi. Inbe ye kene tani, inule iri le mot, tapameri iri le gurara mulu. Ngan nen le abataraw pang marunen, bet ikawalo silene ki pang, inbe inebe yang ang limot. Mol-mol.